dotar ás policías de mellores instrumentos e directamente dotar á cidadanía de máis seguridade. Cada euro invertido na policía é diñeiro investido en cada un dos lucenses e cartos, polo tanto, investidos en Lugo. Todos sabemos que os recursos son escasos, limitados e que ademais son escasos tanto no ámbito humano, nos recursos humanos como nos materiales. E cando falamos de cartos públicos temos que ser estrictos coa finalidade dos mesmos. Pero dita adquisición justifícase en preceptos que temos claro para o goberno, como as persoas con sensibilidade laboral. Nada pasa ata que ocorre unha desgracia. E cando ocorre unha desgracia, todos pensamos como se pudo haber evitado. Nos queremos actuar antes, para non ter que lamentar despois ninguna desgracia. E a nos obriga a garantir a seguridade dos traballadores e loitar por darlle todos os elementos para o seu traballo. Por iso, queremos as mellores condicións para o noso corpo de policía local, porque a súa seguridade, como decía, é a seguridade de todos. Este motivo é polo que vimos hoxe aquí é anunciar que adquirimos 35 por unha banda chalecos mediante o bonus bueno do Concello e outros mediante outros 20 mediante unha proposta de gasto co ascento 19 fundas individualizadas para cada policía.